Մարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր կիրակի սեպտեմբերի 3-ն է։ Հյուսիսային Կորեան ջրածնային ռումբ է փորձարկել, ապա քննարկումներ մեր տաղավարում, աղմկահարույց դատական գործընթացներում ընդգրկված փաստաբանների ծանր աշխատանքային պայմանները, մայրաքաղաքի փողոցների վերանվանումը վեճերի առիթ, ռեպորտաժ Սփյուռքից։ Այժմ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է ջրածնային ռումբ, այդ մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սեպտեմբերի 3-ը հայտարարել է Թեքսասի և Լուիզիանայի նահանգներում աննախադեպ հեղեղումների հետևանքով զոհված մարդկանց համար համազգային աղոթքի օր։ Երեկ առաջին տիկին Մելանիայի հետ այցելելով Թեքսաս, նախագահը Հյուստոնում հանդիպել է աղետը վերապրածներին և փրկարարներին։ Հեղեղումներից կատվածահար վիճակում հայտնված Հյուստոնը Միացյալ Նահանգների մեծությամբ 4-րդ քաղաքն է։ Նախագահը գովեստով է խոսել Հարվի Փոթորիկին պատկան ծառայությունների արդյունավետ արձագանքի մասին և ֆանտաստիկ է որակել դաշնային և տեղական իշխանությունների համագործակցությունը։ Թեքսասից Թրամփը առաջին տիկնոջ ուղեկցությամբ մեկնել է Լուիզիանա։ Ըստ մասնագետների, Հարվին ավերիչ հզորությամբ 4-րդ աստիճանի փոթորիկ էր։ Հյուստոն Քրոնիկլ օրաթերթի փոխանցման փոթորիկի հետևանքով զոհվել է առնվազն 50 մարդ։ Մնական աղետի հետևանքները վերացնելու համար Սպիտակ տունը կոնգրեսին ներկայացրել է կառավարության առաջին փուլում 7 միլիարդ 850 միլիոն դոլար հատկացնելու առաջարկ։ Ամերիկյան իշխանությունները վերահսկողություն են հաստատել Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի 3 դիվանագիտական շինությունների նկատմամբ պայմանից հետո, երբ դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցները հնազանդվել են ամերիկյան կողմի պահանջին 48 ժամում դրանք ազատելու մասին։ Ի պատասխան Կրեմլը բողոքի նոտա է հանձնել Մոսկվայում ԱՄՆ դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարին և քննադատել է ամերիկյան կողմի աննախադեպ ագրեսիան ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչություններից մեկում։ Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ը տարբեր կերպ են մեկնաբանում Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դիվանագիտական կառույցներից մեկում տեղի ունեցածը։ Մոսկվան պնդում է, որ ամերիկյան պաշտոնյաները սպառնացել են կոտրել մուտքի դուռը, մինչդեռ ԱՄՆ-ի հետաքննությունների դաշնային գործակալությունը պնդում է, որ պարզապես մաքրել են տարածքը։ Օգոստոսի 31-ին Վաշինգտոնը պահանջել է փակել Սան Ֆրանցիսկոյում Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր հյուպատոսարանը և դադարեցնել Վաշինգտոնում առևտրային ներկայացուցչության և Նյու Յորքում դրա մասնաճյուղի գործունեությունը։ Այդ մասին ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հայտարարել է ի պատասխան Ռուսաստանում ԱՄՆ դիվանագիտական առաքելության կազմը կրճատելու մասին Կրեմլի որոշման։ Ռուսաստանը անցած ամիս պահանջել է Միացյալ Նահանգներից ավելի քան կիսով կրճատել իր դիվանագիտական և տեխնիկական անձնակազմը Ռուսաստանում դիվանագիտական առաքելության աշխատակիցների քանակը հասցնելով 455-ի։ Կրեմլը նման որոշում է կայացրել ի պատասխան ԱՄՆ կոնգրեսի կողմից Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների։ Բրիքսի անդամ 5 երկրները պատրաստվում են հերթական գագաթնաժողովին, թեև Չինաստանի և Հնդկաստանի միջև սահմանային վեճի պատճառով կազմակերպության ներսում որոշակի լարվածություն է նկատվում։ Բրազիլիայի, Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հարավաֆրիկյան Հանրապետության առաջնորդները հանդիպում են այսօր Չինաստանի հարավ-արևելյան Սիամեն քաղաքում, գագաթնաժողովը կտևի մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ Սա աշխարհի բնակչության 40% և համաշխարհային ՀՆԱ-ի 22.5%-ը ընդգրկող 5 պետությունների 9-րդ հանդիպումն է։ BRICS-ը ստեղծվել է պաշտպանելու համար երկրների շահերը համաշխարհային ֆինանսական համակարգում, որտեղ գերակատար է կատարում արևմտյան տերությունները։ Գագաթնաժողովում բացման խոսքով հանդես կգա Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինը և կողջունի անդամ երկրների առաջնորդներին, որոնց թվում է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա արդեն ժամանել է Չինաստան։ Չինաստանը հրավիրել է նաև Տաջիկստանի, Եգիպտոսի, Քենիայի, Մեքսիկայի և Թայլանդի ղեկավարներին, այսպես կոչված BRICS Plus ձևաչափով կոնֆերանսին մասնակցելու համար։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում իշխանությունների կարգադրությամբ մի քանի փողոցներ փակվել են այն բանից հետո, երբ 3 հնդիկ և ղազախ շինարարների վեճի հետևանքով տեղի են ունեցել զանգվածային անկարգություններ։ Ծեցկրտուկը սկսվել է երեկոյան Աբու Դաբի Պլազա հյուրանոցի կառուցման շրջանում, որի հարևանությամբ գտնվում են կառավարական մի շարք շենքեր։ Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական խմբագրությանը նամակով հայտնել է, որ զանգվածային անկարգությունները հրահրել է մի գինովցած հնդիկ բանվոր, ով վեճի է բռնվել շին հրապարակը պահպանող անվտանգության ծառայողների հետ։ Ըստ նամակի, հնդիկ բանվորը օգնության է կանչել իր հայրենակից բանվորներին, ովքեր ծեծի են ենթարկել պահակներին, վերջիններս էլ օգնության են եկել ղազախ բանվորները, և սկսվել է զանգվածային տուրուդմփոց մի քանի տասնյակ մարդկանց մասնակցությամբ։ Կրքերը հանդարտեցնելու համար շին հրապարակ են ժամանել ոստիկանության հատուկ ջոկատը, Ղազախստանում Հնդկաստանի դեսպանը և ղազախ պաշտոնյաներ։ Զանգվածային անկարգության մասնակիցներից մի քանիսը թեթև վնասվածքներ են ստացել, իշխանությունները բոլոր շինարարներին և շրջանի բնակիչներին դիմել են զսպվածություն դրսևորելու կոչով։ Կոլումբիայի ազգային ազատագրման բանակ ձախ խմբավորումը հայտարարել է, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի ազգությամբ հայ երկխաղացին, ով 6 ամիս պատանդ է պահվել զինյալների մոտ, ապրիլին սպանվել է փախուստի փորձ կատարելիս։ Ռոյթեր գործակալությանը տված հարցազրույցում հրամանատարներից մեկը, ով ներկայացել է Երսոն անվամբ, հայտարարել է, որ Արսեն Ոսկանյանը սպանվել է այն ժամանակ, երբ մի նռնակ հափշտակելով փորձել է դիմել փախուստի։ Նա սպանվել է մարմնի հարցը կորոշվի բանակցությունների արդյունքում, ասել է ներկայացուցիչը, չներկայանալով Ոսկանյանի սպանության մասին վկայող որևէ ապացույց։ Ռոյթերը գրել է, որ իրավիճակին տեղյակ ևս մեկ անձ հաստատել է Ոսկանյանի սպանության հանգամանքը, սակայն գործակալությունը չի կարողացել հստակ փաստեր դիմել գտնել։ Ավելի վաղ Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը հաղորդել է, որ Ոսկանյանին հաջողվել է փախչել զինաթափելով զինյալներից մեկին, կրակ բացելով և վիրավորելով 6-ին։ Հաղորդվում է, որ Ոսկանյանը գերեվարվել էր նոյեմբերին, երբ թունավոր գորտեր էր որսում վաճառելու նպատակով։ Զինյալները խմբավորման հավաստմամբ պատրաստվում էին ազատ արձակել նրան Ռուսաստանի դեսպանատան հորդորով և հանձնելու էին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին։ Ազգային ազատագրման բանակը Կոլումբիայում ակտիվ գործող վերջին ձախ խմբավորումներից է։ Կառավարության և ավելի խոշոր Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերի միջև խաղաղ համաձայնության կնքումից հետո։ Այսքան լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցել որքան աղաղակող, այնքան էլ թերևս սպասելի չափազանց վտանգավոր զարգացում։ Ամբողջ աշխարհի ուշադրության կենտրոնում կորեական թերակղզին է։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է ջրածնային ռումբ փորձարկելու մասին։ Դա Հյուսիսային Կորեայի թվով 6-րդ և ամենահզոր միջուկային փորձարկումն է։ Այդ մասին այսօր առավոտյան ազդարարել են կոմունիստական պետության լրատվամիջոցները։ Միջմայրացամաքային հրթիռի վրա տեղադրվող ջրածնային ռումբի փորձարկումը անցել է կատարյալ հաջողությամբ, հայտարարել է պետական հեռուստաալիքի հաղորդավարը։ Սարքը պայթեցվել է Կիլջու շրջանում, որտեղ գտնվում է Պունջջի Ռի անվամբ ստորգետնյա միջուկային փորձադաշտը։
Մոնջո 6차 북한 인공지진 발생 현황부터 말씀드리겠습니다. 발생 시각은 9월 3일 금일 12시 20
Պայթունի արձակած էներգիան 5-ից 6 անգամ ավելի հզոր էր 2016 թվականի սեպտեմբերին Հյուսիսային Կորեայում փորձարկված 5-րդ ռումբի համեմատությամբ, ասել է Հարավային Կորեայի օթերևութաբանական կենտրոնի ղեկավար Լի Մին Սունը։ ԱՄՆ-ի աշխարհագրական հետազոտությունների կենտրոնը գրանցել է 6.3 տասնորդական մագնիտուտի ստորգետնյա ցնցում։ Դա պետք է որ պայթյուն լինի, այլ ոչ թե երկրաշարժ, ասել է կենտրոնի աշխատակից Յանա Փարսլին։ Չինաստանի երկրաշարժաբանական կենտրոնը գրանցել է առաջինին ռոպեներ անց հաջորդած երկրորդ ցնցումը, որը վկայում է մեջբերումը։ Պայթյունի էպիկենտրոնում ստորգետնյա շերտերի զանգվածային փլուզման մասին։ Հարավային Կորեայի մասնագետների կարծիքով այսօր փորձարկված ռումբի հզորությունը կազմում է 70-ից 100 կիլոտոննա։ Դա առնվազն 10 անգամ ավելի հզոր է, քան 1945 թվականի օգոստոսի 6-ին Ճապոնիայում Հիրոշիման ավերած ուրանային ռումբը և 5 անգամ ավելի հզոր 3 օր անց օգոստոսի 9-ին Նագասակին ոչնչացրած ռումբը, որի միջուկը պատրաստված էր պլուտոնիումից։ Փենյանի այս նոր ռումբը հնարավոր է տեղադրել վերջերս Հյուսիսային Կորեայում փորձարկված միջմայրացամաքային հրթիռների վրա։ Այսօրվա փորձարկումից հետո Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջե-ինը գումարել է անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ, որից հետո խորհրդի տնօրեն Չունգ Յու-յոնգը հայտարարել է, թե անհրաժեշտ է ցանկացած եղանակով, այդ թվում ՄԱԿ-ի պատժամիջոցներով, էլ ավելի մեկուսացնել Հյուսիսային Կորեան։
Հանմի դոնմենգ ցաուրեսո միգունի բոյուագո իննն 가장 강력한 전략 자산을 전개하는 방안도
Մենք ԱՄՆ-ի հետ քննարկելու ենք ամերիկյան ամենահզոր ռազմավարական կարողությունները մեր երկրում տեղակայելու հնարավորությունը, ասել է Հարավային Կորեայի անվտանգության խորհրդի տնօրենը։ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն փորձարկումը բացարձակ անընդունելի է անվանել։
Կոսաշակայնո, թաբի քտնարը քեկոկոմշտե, քեչոսենգա, կագուջիտկենվո
Նա ասել է, որ Փենյանի հրթիռային և միջուկային փորձարկումները անմիջական և աննախադեպ վտանգ են տարածաշրջանի և ամբողջ աշխարհի համար։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մեքմաստերը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ը վճռականորեն բոլոր միջոցներով պաշտպանելու է դաշնակիցներին։ Չինաստանը և Ռուսաստանը դատապարտել են Հյուսիսային Կորեայի միջուկային փորձարկումը։ Պեկինը Փենյանին կոչ արել վերջ տալ սխալ գործողություններին և հարգել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պահանջները։ Մոսկվան հորդորել է զսպվածություն դրսևորել և անհապաղ վերականգնել երկխոսությունը։ Պահի հրամայականն է զերծ մնալ ցանկացած քայլից, որը կհանգեցնի իրավիճակի հետագա սրման, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է Հյուսիսային Կորեայի վերջին սադրանքին կոշտ պատասխան տալու անհրաժեշտության մասին։ Վիեննայում տեղակայված ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ Հյուսիսային Կորեան բացարձակ անտեսում է միջազգային համայնքի պահանջները։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը առաջ Թվիտերում գրել է, թե մեջբերում եմ Հյուսիսային Կորեայի խոսքն ու գործը չափազանց թշնամական և վտանգավոր են Ամերիկայի համար։ Նրանց պարագայում խաղաղացման լեզուն չի գործում, նրանք մեկ բան են հասկանում, գրել է Թրամփը։ Մենք այս մտահոգիչ զարգացումներին կանդրադառնանք նաև առաջիկա ծրագրերում, իսկ հիմա ներհայաստանյան օրակարգը։ Հայաստանում հրատապը վերջին ժամանակաշրջանի դատավարություններն են, ահա հատված կիրակնորյա վերլուծականից Կարլեն Ասլանյանի հյուրերն են փաստաբաններ Ինեսա Պետրոսյանը և Արայիկ Պապիկյանը։
Հյուրընկալել ենք փաստաբաններ Ինեսա Պետրոսյանին և Արայիկ Պապիկյանին, շնորհակալություն ազատություն գալու համար, և այսպես 3 ամիս է դատաքննության ականատես չենք լինում, ինչու՞։
Ինչու, որովհետև ի սկզբանե նախագահ դատավորը, ով որ այս գործը մակագրվել է, պարոն Գաբրիելյանը, առաջին իսկ դատական նիստից սկսեց ոտնահարել մեր պաշտպանյալների իրավունքը, այսինքն նա ամեն ինչ արեց, որպեսզի նրանց հեռացնի դատական նիստերի դահլիճից, այնուհետև պաշտպանները, ովքեր հայտարարում էին, որ չեն կարող մասնակցել իրենց պաշտպանյալների բացակայությամբ, քանի որ այդ հեռացումներն էլ հենց անօրինական էին, այսինքն ամեն մի չնչին առիթից նախագահ դատավորը որոշում էր, որ նրանց պետք է սանկցիա կիրառի նրանց նկատմամբ եւ հեռացնի։ Այդ ժամանակ մեր պաշտպանյալները հայտարարում էին, որ ցանկանում են մասնակցել դատական նիստերի եւ նպատակահարմար չեն գտնում եւ չեն ուզում, որպեսզի իրենց բացակայության ժամանակ իրենց պաշտպանները պաշտպանություն իրականացնեն, քանի որ դա կլինի ձևական։ Ակնհայտ է, որ դա ձևական բնույթ է կրելու, թեկուզ երբ որ պայմանագրային պաշտպաններ են գործով մասնակցում։ Դրանից հետո ակնհայտ մեզ համար դարձավ, որ նախագահ դատավորը երբի ցուցում էր ստացել եւ ինքն էր այդ նույն կարծիքին, որ պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի պաշտպաններն, հա, իր սրտով է նույնիսկ, որ պաշտպանները չեն գալիս, կիրառում են պաշտպանների նկատմամբ սանկցիաներ դիմելով փաստաբանների պալատ եւ այնուհետեւ դիմեն հանրային պաշտպանի գրասենյակի օգնությանը, կարծելով, թե հանրային պաշտպանների միջոցով հնարավոր է այս գործը առաջ տանել եւ հասնել իրենց ցանկալի արդյունքին։ Դա է պատճառը, որ 3 ամիս է դատական նիստերը մեկնարկելուց հետո անընդհատ դատական նիստերը հետաձգվում են։
Այսինքն ակնարկումը կոնչոր սցենար է ունեցել, հա, դատավորը։
Չեմ ակնարկում, դա այդ մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, մեզ համար ակնհայտ է, որ կա որոշակի սցենար, ամեն անգամ դատավորը նախագահ ուղղորդված գալիս է դատական նիստի եւ այդ սցենարի շրջանակներում փորձում է դատական նիստ անցկացնել, բայց չի կարողանում, քանի որ հանդիպում է մեր գործողություններին պաշտպանական կողմի, որոնք ուղղակի չեն կարող թույլ տալ այդչափ անօրինականություններ, ինչից դրծված նա ստիպված սկսում է փակել մեր բերանները, ասելով, որ ձեզ ձայն չեմ տալիս։ Այն դեպքում, երբ որ նա իրավունք չունի պաշտպան որևէ մեկին ձայնի իրավունքից զրկել, երբ որ մենք ցանկանում ենք օրինական հայտարարություն ներկայացնել կամ առարկել իր անօրինական գործողությունների դեմ, նա նույնիսկ այդտեղ է մեր ձայնը կտրում, որտեղ ունենում է որոշակի նախանշված, ասենք, սցենար, որով պետք է աշխատի եւ ինչ որ մի պաշտպան փորձում է խանգարել, այդտեղից արդեն մի վիճաբանություն է սկսում եւ արդեն հաջորդ փուլ սանկցիա փաստաբանի նկատմամբ։ Դա է պատճառը, որ համարյա այդ գործով մասնակցող յուրաքանչյուր պաշտպան արդեն բազմաթիվ սանկցիաների աշանացել։
Պան Պապիկյան, դուք նաև Սեֆիլյանի գործով եք ներգրաված որպես պաշտպան, որտեղ կարծես Տիկին Պետրոսյանի նկարագրած սցենարը արդեն կյանքի է կոչվում, պաշտպանները հեռացված են, հանրային պաշտպաններ են ներգրավում եւ նաեւ տեսանկարահանումն է արգելվել, կարծես ձեր այդ կանխատեսած փակ դատավարությունը, հա, եթե կարելի այսպես անվանել, սկսվում է ընթանալ, այնտեղ գոնե դատաքննությունը արդեն սկսվել է։
Այո, ճիշտ նկատեցիք, այն զարգացումները, որոնք տեղ ունեցան սասնացարերի գործով, որի մասին գործընկերը նշեց, ի տարբերություն այդ պրոցեսի, Սեֆիլյանի եւ մյուսների գործով նախագահ դատավորը մի քանի քայլ արդեն ավելի առաջ է գնացել այն նախանշած սցենարը, որի մասին բազմաթիվ անգամ մենք վկայակոչել ենք, ըստ էության կատարվում է, դահլիճից հեռացված են մեր պաշտպանյալները, նրանց կողմից ընտրված պաշտպանները չեն մասնակցում, ընդգրկել են ընդ որում, ինչպես մենք հասկանում ենք, ոչ թե պաշտպանություն իրականացնելու համար, այլ ընդհանրապես ներկայություն ապահովելու համար հանրային պաշտպանի գրասենյակի փաստաբանների, պաշտպանների եւ ավելին հրապարակային դատականություն որպես այդպիսին չեն անցկացնում, այսինքն իրականացվում է մի գործընթաց, մի process, որը քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կանոններին չի համապատասխանում, ես սա շատ մեղմ եմ ասում, եւ դրանով փորձ է արվում ի վերջո ավարտին հասցնել այն, ինչ որ նախաձեռնել էին, բայց չի կարելի անթույլատրելի ուղղակի ամբողջությամբ հեղինակազրկել արդարադատությունը, այնպես չէ, որ հասարակության կամ հանրության շրջանում դատական համակարգի նկատմամբ կար բավականին բարձր կարծիք կամ նրանք վայելում էին մեծ հեղինակություն, այս ամենից հետո ես չեմ էլ խոսում եվրոպական դատանը ինչպիսի դիշկորոշում կհայտնի այս գործընթացների վերաբերյալ կամ գործընկեր միջազգային կազմակերպությունների վերաբերմունքը, հա, պատկան մարմինների այդ հարաբերություններում կամ որոշակի պայմանագրեր կնքելու ժամանակ, միայն այն, որ հանրության աչքի առջև արդեն արդարադատության նկատմամբ ամենա ցածր մակարդակի չեցվեց դատարանի բարձր հեղինակությունը այս գործընթացների պատճառով, ապա միանշանակ ցույց է տալիս, որ անկախ նրանից դատական ակտերը ինչպիսին կլինեն, արդեն իսկ անդառնալի մեծ հարված հասցրեց։ Ես հիշում եմ երեկվա դատական ստի ժամանակ սասանցարերի գործով նաև հատուկ ընդգծեցի, որ նախագահող դատավորը հաստատեցի դատական իշխանությունը, այնպիսի դիտավորյալ քայլեր է կատարում, որ մեծ հարված հասցնի նաև փաստաբանական ինստիտուտի նկատմամբ։ Գոնե լավ իմաստով քննարկումների կամ հենց քննադատության իմաստով բանավեճեր քննարկումներ սկսվեցին հանրային պաշտպանների գրասենյակի անդամների նկատմամբ, հենց հանրային պաշտպանի գրասենյակի հետ կապված, և հաստորեն արդարադատության ուսուցանձից եկող մարդիկ ոչ միայն սկսել են կոպտորեն խախտել քրեական դատավարության օրենսդիրքը, այլև լայն նախադրյալներ են ստեղծում, որպեսզի քաղաքացիական հասարակության համար շատ կարևորագույն ինստիտուտ համարվող փաստաբանական ինստիտուտի համար ևս անդառնալի մեծ հարված հասնել։
Փաստորեն տարակարծությունները խորանան։
Այո, ավելի խորանան, որի անհրաժեշտությունը մենք չունեինք, ցավոք սրտի, դա ավելի է խորանում։
Մենք հանրային պաշտպանի թեմային դեռ կգանք, մինչ այդ դուք ասում եք արվում է ամեն ինչ, որպեսզի ասենք մեղադրյալներին հեռացնեն նիստերի դահլիճից, հետո նաև ձեզ, բայց ինչ անի դատավորը, եթե ամբաստանյալը օրենքի պահանջը չի կատարում եւ դատարանի մուտքի ժամանակ ոտքի չի կանգնում։ Աչք փակի։
Մենք ունենք բազմաթիվ նախադեպեր, նաև հենց այս գործերով, երբ դատարանը, ես մի քանի անգամ եմ նշել, նախ եթե իրավունքի բացարձակ իրավունքի տեսանկյունից նայենք, ապա դա դիրքորոշում է, ավելին ասեմ, եթե առերևույթ մենք դիտարկում ենք դա որպես խախտում ձևական առումով, որը ամենևին էլ չի ամրագրվում իր բովանդակությամբ, դատարանի կողմից ամրագրվող սանկցիայի առումով, ապա ինքնին փաստ է դառնում, որ նախագահ դատավորի համար ավելի կարևոր է իր նկատմամբ հարգանք ցուցաբերին կանգնած, ես նորից եմ ասում, անձը կարող է դատարանի նկատմամբ կամ դատավարության մասնակիցների նկատմամբ շատ հարգալից նստած լինելու պայմաններում, իսկ կանգնած լինելու պայմաններում գուցե ավելի անհարգալից վարքագիծ դրսևորի։ Մենք բազմաթիվ դեպքեր ունենք Սասնացրերի գործով, Սեֆիլյանի գործից առանձնացած մեկ այլ գործով արդյունավետ դատական նիստեր անցկացնելու լայն պրակտիկա ունենք մենք, նաև հենց այս գործերով,
այսինքն առանց ոտքի կանգնել։
Այո, առանց ոտքի կանգնելու, որովհետև դա դիրքորոշում է դատավորները, որպես կանոն շատ հաճախ չեն էլ հարցրել, ինչու ոտքի չեն կանգնում, շատ շատերին չեն հարցրել, նրանցից ոմանք ունեն առողջական խնդիրներ, ոմանք ուղղակի վիրավորներ են, այսինքն կա նաև օբյեկտիվ հատկանիշներ, թեև ես չգիտեմ նրանք ինչպեսի դիրքորոշում կայտնեն, որովհետև դատանը նման հնարավորություն չի տվել, բայց կրկնում եմ, շատ ավելի կարևոր է բովանդակային դատակնություն, այսինքն դատական պրոցես անցկացնելը, քան միայն ուշադրություն դարձնել այդ ձևական կողմին։ Այդ դեպքում բավականին շատ հարցեր են առաջանում։ Նախագահ ու դատավոր պարոն Գաբրելյանը թույլ է տալիս, որ իր նախագահության դատական նիստերին միջամտեն բազմաթիվ տարբեր մարմիններ, օրինակ նիստերի դահլիճում ըստ էության օրենքի ուժով դատական օրենսգրքով համապատասխան գործողություններ կատարելու լիազորված է միայն դատական կարգադրիչը, իսկ նրա նախագահության բոլոր պրոցեսները նիստերի դահլիճում կատարում են ոստիկանական ուժերը, որոնք ըստ էության իրավունք էլ չունեն այդ քանակում լինել, ինքը չի նկատում դա, ինքը չի նկատում, օրինակ առանց իր կողմից որոշում կայացնելու հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարն է որոշում կայացնելու նոր պաշտպաններ գրավելու, ինքը չի նկատում, որ դատական կարգադրիչը ծառայությունն է միջամտում փաստաբանների մուտքն արգելելու դեպքում, այսինքն ինքը նկատում է միայն ոտքի չկանգնելը, սակայն իր աշխատանքի մնացած օրենքից դուրս միջամտությունները ինքը չի նկատում, սրանք ևս կարևոր են, ընդ որում իմ կողմից վկայակոչված խախտումները էական հետևանք են թողնում բուն գործընթացի վրա, իսկ անձի ոտքի չկանգնելը առերևույթ որևէ հետևանք չի թողնում։
Նաև կարող է էական լինել այն դրվակը, որ թե Սասնացրերը, թե Սեֆիլյանն ու մյուսները ասել են, որ սա անհարգալից վերաբերմունք չէ անձի նկատմամբ, ասենք Արտուր Գաբրելյանի կամ Տաթևիկ Գրիգորյանի, այլ որոշակի արտահայտվելու ձև է, բողոք արտահայտվելու ձև է, այսինքն կարող է դատավորը սրա հետ հաշվի նստել եւ ասել՝ լավ է դեպքում։
Մենք չգիտենք ճիշտ ասած այս գործերով դատավորը ինչի ձեռներով է որոշում, որ դա անհարգալից վերաբերմունք է եւ միանգամից որոշում է կայացնում նրանց հեռացնել եւ տևական ժամանակով հեռացնել, ինչպես գիտեք, հա 6 եւ 10 ժամով, երբ որ հեռացնում են, դա տևում է բավականին երկար, այսինքն կարող է մի քանի դատական նիստեր, ամիս տևող դատական նիստերի նրանք ուղղակի զրկվեն իրենց մասնակցությունից։ Եվ ինչպես գիտեք, նախորդ դատական նիստին էլ Սերգեյ Գյուրեխյանը երբ որ խոսք խնդրեց եւ ասաց, ես մի շնորհություններ ունեմ, եւ նրանց չեն տալիս հնարավորություն, նույնիսկ չեն հարցնում, իսկ ինչու չկանգնեցիք, այսինքն իրենց դիրքորոշման վերաբերյալ պարզաբանում ճշտում չի տրվում, եւ ունենք այդպիսի իրոք նախադեպեր, երբ որ բազմաթիվ այլ գործերով, երբ որ նրանք իրոք չեն կանգնում ինչ-ինչ պատճառներով, նախագահ դատավորները այդ հարցին ընդհանրապես չեն արդարանում։ Այսինքն նույն այս գործերով է ստացվում է մի իրավիճակ, որ պահին պետք է, որ ցուցումը այնպես է եկել, որ նրանք պետք է չլինեն դահլիճում, այդ պահին նրանք հեռացվում են եւ հետո հանկարծ վերադարձվում են, ինչպես եղավ նախորդ դատական նիստին 18-ի գործով։ Երբ որ նրանք վերադարձվեցին դատական նիստերի դահլիճ, այո, դուք ականատես եղեք։ Այսինքն այս գործերով ստեղծված է մի այնպիսի իրավիճակ, որը դուրս է մնացել քրեական դատավարության օրենսգրքի շրջանակներից եւ պաշտպանական կողմը տարակուսում է, թե մենք ինչ օրենսգրքով ղեկավարվենք տվյալ դեպքում։ Բազմաթիվ են խախտումները, ամեն քայլափոխի մենք հանդիպում ենք մի շարք խախտումների, որոնց դեմ ուղղակի երբ որ ցանկանում ենք արտահայտվել եւ նախագահ դատավորն էլ քաջ գիտի, որ մենք պետք է ճիշտ ինչ որ միջնորդություն անենք, հա, իրականությունից բխող միջնորդություն ներկայացնենք, նա այդ դեպքում արդեն փորձում է ուղղակի լրացնել պաշտպանական կողմին, այսինքն ինքը կատարեց մի խնդիր իր առջև դրված, լրացրեց մեր պաշտպանյալներին, նրանց ուղղակիորեն հեռացնելով դատական նիստերի դահլիճից, արդեն անցնում են պաշտպանական կողմին, այն պաշտպաններին, որոնց ասենք ցանկացել են դերևս նախաքննության փուլից, որպեսզի մենք իրականացնենք հա նրանց պաշտպանությունը։
Հիմա դուք արմատական ինչ-որ վիրահատական միջամտություն եք ակնկալում այս գործերով, որպեսզի վերջապես բուն քրեական գործին հասնի դատակնությունը եւ ամբաստանյալները կարողանան գալ եւ ասել ինչու էին գրավել այդ գունդը կամ չգիտեմ ինչ։
Մեծ տպավորություն է, որ ի սկզբանե հենց երբ որ նրանք այդ սցենարը մշակել են, որ նրանք պետք է չլինեն, հենց դա է եղել պատճառ, որպեսզի բուն դատակնություն չսկսվի, կամ եւ եթե հանկարծ սկսվի ասենք նախագահ դատավոր եւ մեղադրողներ
եւ մտածել
որ կարող է հանրային պաշտպանը ով կկրի զուտ ձևական առումով, այո, որտեղ բազմիցս հայտարել են, որ նույնիսկ հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարը իր որոշումներում վերջին արդեն հստակ նշում է, որ եթե չկա համաձայնություն, ուստի նա չի համարում պաշտպանությունը ստանձնած, այսինքն հստակ նշվում է, որ այս ստանձը ընդհանրապես կարող է ձևական մասնակցություն ապավել, այսինքն այս ֆորմատի մեջ փորձեն դատակնություն անցկացնել եւ անցնեն առաջ։
Պարոն Պապիկյան, ինչպեսի լուծում եք դուք տեսնում այս իրավիճակը, որտեղ փաստացի չի սկսվում գործ, ինչպես նախորդ նիստին դուք եք գնահատել Տիկին Պետրոսյան, հետ է գնում մի բան։
Ամեն դատական նիստին հետ է լուծումը, գիտեք, որը կարող է լինել, երբ որ իրենք հասկանան, որ այսպես շարունակվել չի կարող, վերադարձնել անհապաղ բոլորին դատական նիստերի դահլիճ, պաշտպանները դուք տեսնում եք, այնպես չէ, որ որևէ պաշտպան այդ պաշտպանը չի ցանկանում, որպեսզի իրականացնի իր պաշտպանությունը, իր պաշտպանյալին անպաշտպան թողելու խնդիր այստեղ գոյություն չունի։ Նախ չեն կողանում մուտք գործել դատական նիստերի դահլիճ, դուք ականատես եք եղել, որ մենք ունենք պաշտպան Մուշեղ Շուշանյան, Հայկ Ալումյան, ովքեր ընդհանրապես չկարողացան այդպես էլ մուտք գործել, այսինքն ոմանց նկատմամբ այդ տակտիկան է ընտրված, որ ընդհանրապես չկարողանան, արգել են մուտք գործել, այսինքն այդ խոչընդոտները վերացնեն, ստեղծեն աշխատանքային մթնոլորտ եւ մարդիկ կան սկսեն աշխատել եւ այդ ժամանակ էլ պարզաբանվեն բոլոր հարցերը, ինչու իմ պաշտպանյալ Պավել Մանուկյանին ընդհանրապես հեռացրեցին, որտեվ նա ուզում էր հայտարարություն կատարել, դուք հիշում եք, եւ այդ օր այնպիսի տպավորություն էր, եւ Պավել Մանուկյանին նույնիսկ թույլ էր տրվել, որպեսզի նա նստած խոսի, գիտեք, նա վիրավոր է, նա ծանր վիրավորում ունի,
եւ այդ պայմաններում խոստացել էր հայտարարության համար նիստի վերջում, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, ասել
կտամ ձայն։ Այդ պայմաններում, երբ որ գիտեք, մենք տեսնում ենք այդտեղ ինչ է կատարվում, հա, ինքը անդադար այդպես խուսափելով է այս ժամանակ այն ժամանակ, բայց ինքը այդ ժամանակ ուզում է ինչ-որ մի անօրինականություն կատարել, իսկ այդ անօրինականությունը կանխելու համար դատավարության մասնակցի մոտ հայտարարություն է առաջանում, որը նա պետք է թույլ տա, որ դու կատարես այդ հայտարարությունը։
Այսինքն իր ուզած ժամանակ։
Այո, իր ուզած ժամանակ։
Լիովին համաձայնեմ իմ գործընկերոջ հետ, դատավորը որպես կանոն հատկապես պատվիրականաբար պաշտպանական կողմի առարկությունների կամ միջնորդությունների ժամանակ ինքը ասում է դրա ժամանակը չէ, կամ ես դրա համար նիստի վերջում կամ ինչ-որ մի ժամանակ, երբ նպատակար մարկը գտնեմ, ձեզ զայնի հնարավորություն կտամ։ Եվ քանի որ որոշակի սցենար կա, դատավորի համար շատ քաչ հասկանալի է, որ որոշակի ժամանակ հետո տեղի կունենա մի ինչ-որ իրավիճակ եւ նիստը կնմիջվի որոշակի ժամանակով, եւ այն առարկությունը կամ այն միջնորդությունը, որը պիտի պաշտպանական կողմը ներկայացվեր կամ այլևս չի ներկայացվի նիստի գուցե ավարտվելու հետ կապված կամ ընդմիջվելուց հետո, այլևս դա ժամանակավորեր կլինի։ Այսինքն երբ դատարանը ինքը ուղղակի ընդամենը պարս օրինականության դաշտում սկսի աշխատել եւ չփորձի ձայնից զրկել պաշտպանական կողմին օրինական եւ արդարացիորեն առարկություններ կամ միջնորդություններ ներկայացնելու առումով մենք գիտենք, որ որպես կանոն առարկությունները դա շատ դժվարությամբ է պաշտպաններին հաջողվում ներկայացնել, շատ դժվարությամբ։ Մենք ունենք նաեւ դեպքեր, երբ մեր առարկությունը կամ միջնորդությունը գտնվելով դատական ներդրումում ստիպված են եղել գրավոր հանձնենք, որովհետեւ ձայնի հնարավորություն չունենք։ Իսկ այն ինչ է, որ հաջողվել է ներկայացնել միջնորդության ձևով, թեկուզ հենց դատական ժամանակ, չի եղել որևէ միջնորդություն, որը բավարարվի, նրանք որպես կանոն բոլորը մերժվում են, իսկ շատ կարևոր միջնորդություններ ուղղակի կամ թողնում են առանց քննարկման, կամ ուղղակի լուծում չեն ստանում։ Այսինքն դատարանը պիտի ընդունի, հասկանա, որ մենք պաշտպանական կողմը ինքը կամակ կորություն չի կատարում, որևէ մեկիս համար հաճելի չէ 3 ամիս անընդ մեջ ամեն շաբաթ ներկայանալ, ամբողջ աշխատանքային օր անցկացնել դահլիճում եւ բովանդակային առումով զրո արդյունքով այդտեղից տուն վերադառնալ։ Ոչ ոք համոզված եմ դա չի ուզում։ Ընդհանրապես դատարանը պիտի սկսի ղեկավարվել քրեական դատավարության օրենսգրքով, ինչպես նաև այն օրենքներով, որոնք կիրառելի են եւ այդ օրենականության դաշտի պայմաններում համոզված եմ մենք բավականին յուրաքանչյուր աշխատանքային օր նիստով բավականին լուրջ աշխատանք կարող ենք կատարել։
Տվեցիք միջնորդությունները որոշներն էլ առասարակ չի քննարկում, դրանցից մեկն էլ պարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելուներ վերաբերում հանրային պաշտպանի, հա, այս ինստիտուտի շուրջ իրավական ճգնաժամի մասով։ Հիմա տեսեք, ստեղծվել է մի վիճակ, որ այո, Տիկին Պետրոսյան հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարն ասում է, առանց Համբաստանյանների համաձայնության չեն ստանձնելու նրանց պաշտպանությունը, բայց մյուս կողմից կա նաեւ դատարանի որոշում եւ պարտադրանք պաշտպանին չլքել նիստերի դահլիճը, եւ ունենք նաեւ արդեն մեկ նախադեպ, Մարինե Թովմասյանը, որը թեև ասում է, չեմ իր պաշտպանությունը Սեֆիլյանի չեմ ստանձնելու, բայց նաեւ չի հեռանում դահլիճից, գիտեք, քննադատության ինչպեսի թիրախում հայտնվելով։ Հիմա ինչպես եք այս իրավիճակի հանգուցալուծումն ինչպես եք պատկերացնում, դուրս է գալիս ծափերի արժանանում հանրային պաշտպանը, բայց սանկցիայի տակ է հայտնվում, մնում է նիստում հանրության շրջանում քննադատության
առջեւ։ Իրոք այս հարցը պետք է վերջնական լուծում ստանա հենց համանդրական դատարանի կողմից, որտեվ հստակ է, երբ որ անձը պաշտպանի հարց է լուծվում, ապա այդ անձը պետք է տա իր համաձայնությունը, որպեսզի պաշտպանը կարողանա անցնի իր պարտականությունների կատարմանը։ Պաշտպանության մեջ մտնում է նաև նրանց կոնֆիդենցիալ հանդիպումը։ Առաջին հերթին պաշտպանը պետք է ճշտի իր պաշտպանյալի դիրքորոշումը։ Ստացվում է մի իրավիճակ, երբ որ պաշտպանյալը ուղղակի հանդիպման չի գալիս, չի ցանկանում, որ իրեն պաշտպանեն, պաշտպանը նույնիսկ չգիտի իր պաշտպանյալը այժմ ինչ դիրքորոշումի ունի դատարանում, ինչ պաշտպանության մասին կարող է խոզ գնալ, երբ որ պաշտպանը չի կարող հարցնել իր պաշտպանյալին, այլ իրեն մեղավոր ճանաչում է, ինչ որ դրվագի հետ կապված ինչ դիրքորոշում ունի, այսինքն ակնհայտ է, որ սա ձևական պատրանքային բնույթ է կրում, եւ սա խայտառակությունը, ինչպես կարող է պաշտպանը, հա, լինելով փաստաբան մասնագիտություն ունի, հա, գա այնտեղ նստի եւ ինչ որ մեկի համար, հա,
ֆիզիկական
մահաճույքի համար, որ ֆիզիկական ներկայացն, ուղղակի դա անթույլատրելի երևույթ է, եւ այս օրենքի այս անհստակությունը պետք է հստակեցվի։ Անհստակ չէ, օրենսդիրը հստակ սահմանել է նրա համաձայնությամբ, մյուս կողմից այս խնդիրն է։ Դրա համար գերակա պետք է լինի մարդու իրավունքը այստեղ։
Հենց իդեպ ձեզ է փոխանում Մարինե Թովմասյանը, պան Պապիկյան, ինչ անի, դուրս կա դահլիճ։
Ես բնականաբար չեմ կարող ասել ինքը ինչ անի, ես որպես գործընկեր կարող եմ խորհուրդ տալ, բայց երբ մենք զրուցենք այդ ժամանակ, գուցե կքննարկենք։ Չէ ցանկանում նրա գործողություններին գնահատականներ տալ, ես ինքս այլ կերպ կվարվեի, բայց գիտեք, ամենատարական բանը, որ երբ դատարանը հղում է կատարում օրենքի այն դրույթին, որ նման դեպքերում պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է եւ ինքը կարգադրում է, միանգամից դիսուկ Մայնե Թոմասյանին ներգրավել են Ներսես Պողոսյանը եւ Ժիրայ Սեֆիլյանը որպես պաշտպան, եւ մեկը եւ մյուսը, եւ Սեֆիլյանը եւ Պողոսյանը որևէ դատավարական միտք ըստեյության չեն հայտնել, հատկապես օրինակ մեղադրանք է, եւ Մայնե Թոմասյանը պաշտպանը նրանցից որևէ մեկի հետ առանձնազրույց չունենալու կամ նրանց դիրքորոշումը չիմանալու պայմաններում անգամ չգիտի նրանց միջև շահերի բախում կա թե ոչ։ Իսկ օրենքը հստակ արգելում է, որ երկու անձանց շահերի բախումների դեպքում նույն անձը չի կարող պաշտպանության զբաղվել, այսինքն դատարանը անգամ այսպիսի տարական հարցերի ուշադրություն չի դարձնում, եւ հետեւաբար գտնում եմ, ինչպես Տիկին Պետրոսյանը նշեց, որ նման դեպքում պաշտպանությունը կրում է զուտ պատրանքային բնույթ, եւ այն արտահայտությունը, որը ցիցաղ առաջացրեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է սահմանադրության երրորդ հոդվածը, հիշում եք Գաբրիելյանը, երբ ներկայացրեց եւ ցիցաղ առաջացրեց, եւ ցավալիորեն ցիցաղ առաջացրեց, որովհետեւ հենց դատարանում տեղի ունեցող ցույց է տալիս, որ այդ սահմանադրական նորմը դատարանի կողմից խախտվելու պայմաններում, հենց պաշտպանվելու իրավունքի առումով, ինքը ծիծաղ է առաջացնում։ Գտնում եմ, որ պաշտպանը անկախ նրանից, ես իմ օրինակով կասեմ, դա թեև հանգեցնում է կարգապահական վարույթների, եթե ես չեմ կարող ներկայացնել, իրապես ներկայացնել անձի շահերը, առավել եւս նա ինձ չի ցանկացել տեսակցել, դատարանի դահլիճում գտնվել եւ լռելը ոչ թե իմ, այլ ընդհանրապես փաստաբանի ինստիտուտի համար միանշանակ պատվաբեր գործ չէ։ Այդ առումով գտնում եմ, որ դատարանի կարգադրությունը այս դեպքում արդյունավետ չէ եւ կա խնդիր, խնդիրը բարձրացել է շատ հստակ երկու անգամ ընդ որում դա բարձրացել են հանրային պաշտպանի ներգրասենյակի փաստաբանների կողմից եւ դատարանը զարմանալիորեն դրան ուշադրություն չի դարձնում։ Այսինքն վկայում է, որ դատարանը ամենգնով պիտի շարունակի, պիտի փորձի այսպես հարկադրաբար, ստիպողաբար պաշտպաններ ներգրավել, ցավոք եմ ասում, եւ փորձի ձևացնենք, թե մենք դատավարություն ենք անում։
Եվ ամփոփելով երկուսը տել քաղաքական հնչեղության գործերի մեջ փորձ ունեք, այս դեպքում որքանով է իշխանությունների միջամտությունը տեսանելի, ինչ ծավալով հատկապես անընդհատ ասում եք ցուցում, այն ինչպես է դա արտահայտվում։ Եվ նաեւ արտահայտության վրա ստվեր գցելու իմաստով ինչպես կնահատեք ստեղծված այս իրավիճակը։
Մեր կարծիքով հստակ է, որ այստեղ բարձրագույն իշխանությունները մեծ դեր ունեն, իրենք են հենց ուղղորդում այս դատական նիստերը, ամեն ինչ պլանավորվում է դատական նիստերից առաջ, նույնիսկ ամեն շաբաթ, յուրաքանչյուր շաբաթ դատական նիստ նշանակելով արդեն ամեն ինչ պարզ է դառնում, որ նախագահ դատավորին ասում են դու պետք է մտնես դահլիճ այս ժամից մինչև այս ժամը։ Եվ կարևոր չէ, երբ որ նա գալիս եւ հրապարակում է պաշտպանի դիմում, որ նա արձակուրդում է, միաժամանակ ասում է, որ նրա բացակայությունը հարգելի է, նա չի էլ անդրադառնում, բայց ես ոնց եմ նիստը շարունակում, երբ որ այդ պաշտպանը այստեղ չէ, իր պաշտպանյալն էլ հեռացված է։ Մի իրավիճակ, որ գիտեք, եւ այդ ուղղորդողներն էլ ինձ թվում է նույնիսկ իրավաբանական գիտելիք էլ այդպես չունեն, հա, իրեն ասում են եւ մեր նախագահ դատավորն էլ չի կարողանում ուղղակի հանդիմանա եւ ասի, որ օրենքը այլ պահանջներ ունի այս դեպքում։
Ես էլ եմ ընդունում համամիտ եմ այն կարծիքի հետ, որ այս գործերը իրապես եւ հաստատապես ունեն քաղաքական ենթատեքստ, կոնկրետ նախագահ դատավորներով չի սամ ավարտվում, հա, նախագահություն ունենալու հանգամանքը։ Ես չեմ կասկածում, որ որոշակի ցուցումներ, հրահանգներ կամ ինչպես սովորաբար ասում ենք սցենարներ, սցենար կա մշակված, եւ չեմ կասկածում, որ դատավորները չեն տիրապետում օրենսդրությանը կամ քրեական դատավարության օրենսգրքին։ Պարզապես նրանք ստիպված են կատարել այն ցուցումը կամ հրահանգը, կամ անգամ ընդմիջումներից հետո նրանց վարքագծի կտրուկ փոփոխությունները ցույց են տալիս, որ դատական գործընթացների վրա կա միջամտություն, միջամտությունը միանշանակ քաղաքական
է։ Ինչ անում պան Պապիկյան, գնում զանգում է, ինչ որ մեկին ճշտում է, որ ասում է ընդմիջումները։
Ես չեմ բացառում,
այս ուղղակի ազդեցություն է։
Այո, ընդմիջումից հետո դատավորի վարքագծի կտրուկ փոփոխությունը ինձ հիմք է տալիս,
որ դիրքորոշում է հստակեցնում։
Մենք նույնիսկ չգիտենք դատարանի շենքում ովքեր են գտնվում այդ ընթացքում։ Հնարավոր է արդեն խորհրդատուները ներսում
լինեն։
Ավականու ելքխմբակ ցուցանանդամ Արայիկ Հարությունյանի հետ զրույցի թեման մայրաքաղաքի փողոցների վերանվանումն է։
Այժմ զրուցելու ենք փողոցների անվանափոխությունը նախաձեռնած Երևանի ավականու ընդդիմադիր ելք խմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Ես շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կրահում եք ինչու է Տարոն Մարգարյանի համար Լենինգրադյան անվանումն այսքան հարազատ, իսկապես նա սակապում է Սանկտպետերբուրգ Երևան քույր քաղաքներ լինելու հետ։
Գիտեք, այս հարցի քննարկումը բավականին հետաքրքիր ընթացք է ունեցել։ Երբ որ առաջին անգամ սրա մասին խոսվեց եւ եղավ հայտնի նախաձեռնությունը, երբ որ Երևանի մասին օրենքով ընտրելու իրավունք ունեցողների շուրջ 1% ստորագրահավաք արեցին եւ դիմում ներկայացրեցին ավականուն, որպեսզի այս հարցը քննարկվի, այն ժամանակ ասցին, որ այդ ստորագրությունները սխալ ընթացակարգով են հավաքվել։ Այնուհետև, երբ որ Տիկին Բախշյանը ներկայացրեց նման մի նախաձեռնություն, նրան առաջարկեցին հետաձգել, որովհետև արդյոք մտրություններն են, հասցեների փոփոխությունը այդքան էլ նպատակահարմար չէ ընտրություններից առաջ, նրանց հետո կքննարկենք։ Այնուհետև, երբ որ մենք եկանք ավականի, ինձ մի պաշտոնյա ասեց այս հարցի հետ կապված հարցմանը, հարցումն ենք քննարկում, ասեց, երբ որ Լենինգրադյանը փոխենք, դուք հիշում եք Նժդեհի արձանը, երբ որ մենք կանգնեցրեցինք, դա թշնամական ակտ դիտարկվեց Ռուսաստանի կողմից, պատկերացնում եք Լենինգրադյանը փոխենք, ինչ արձագանք կլինի այդ ժամանակ։ Հիմա էլ Տարան Մարգարյանը տալիս է մի իմ կարծիքով, իմ որակմամբ բավականին անտրամաբանական մի պատասխան, նոր փաստարկ, որ Սանկտ Պետերբուրգն ու Երևան քաղաքները քույր քաղաքներ են եւ անունը պետք է մնա Լենինգրադյան։ Այն դեպքում, երբ որ Սանկտ Պետերբուրգի իշխանությունները դեռ 26 տարի առաջ Լենինգրադը անվանափոխեցին Սանկտ Պետերբուրգի, ընդ որում հիմա նոր փաստարկներ են նաև առաջ բերում, որ Լենինգրադյան փողոցը դա ոչ թե քաղաքի անունն է, այլ դա այն իրադարձության անունն է, որ տեղի է ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, կապված Լենինգրադի հայտնի պաշարման և ազատագրման հետ։ Սա նոր հնարված ուրեմն փաստարկ է, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ Լենինգրադյան են անվանակոչել, դա անվանակոչել են քաղաքի անունով, այնպես ինչպես անվանակոչել են Աշխաբադի փողոց, Տաշկենտի փողոց, Մոսկովյան փողոց, Կիևյան փողոց, Բուդապեշտի եւ այլն։ Այսինքն նախ քույր քաղաք լինելը հիշում են այն ժամանակ, երբ որ պետք է հիշել, այլ համագործակցություն, որպես այդպիսին Երևանի ու Սանկտ Պետերբուրգի միջև ես չեմ հիշում, բացի փոխայցելություններն ու ուտել խմելու արարողությունները կամ հուշանվերներով փոխանակվելը։ Եվս մի բան, Լենինգրադի բլոկադային նվիրված մենք հուշարձան ունենք Արաբկիրի թաղապետարանի դիմաց, այո, մի քանի տարի առաջ բացվել է,
որը մեր դժգոհողներ կային,
այո, եւ
բռնադատվածների համար հուշարձան չունենք, բայց Երևանում բացվում է, ասենք
բռնադատվածների հետ կապված հուշարձան ունենք մոնումենտում, այո, բայց այս փաստի հետ կապված մենք որևէ բան չենք խոսում, որ ունենք բլոկադային նվիրված հուշարձան եւ որևէ մեկը դրա ապա մոնտաժման, դրա անարգանքի մասին չի խոսում, ավելին ես վերջերս էի այցելել այդ պուրակ, որտեղ կա նաև Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքապետի, թե նահանգապետի տնկած ծառը այնտեղ, այդ պուրակը փաստացի էլի քույր քաղաքների միջև համագործակցության խորհրդանիշ է, եւ ես չեմ կարծում, որ նույն քաղաքի հետ կապված մենք մի քանի խորհրդանիշներ պետք է ունենանք Երևան քաղաքում, մանավանդ որ այն նախաձեռնությունը, որով հանդես են եկել մի խումբ քաղաքացիներ Լենինգրադյան անվանակոչելու, շատ հստակ փաստարկ են բերում, որ այդ քաղաքը այլևս գոյություն չունի, և դա շատ հարմար է Հայաստանի Արցախի հերոս, Արցախյան պատերազմի հերոս Լեոնիդ Ազգալդյանի անունով կոչելու, որովհետև բավականին մեծ փողոց է, բանկ փողոց է, կենտրոնական վայրում է գտնվում եւ շատ հարմար է նման անվանակոչության համար։
Այնուամենայնիվ, մյուս հակափաստարկը, որ բերվում է, որ փողոցը անվանափոխելով պատմությունը չես ջնջի, իսկ դուք հաստատ այդպիսի փորձ եք անում, ձեզ մեղադրում են, եւ եվրոպական օրինակն է բերվում, օրինակ Փարիզում, Ստալինգրադի, նույնիսկ մետրոյի կայարանը կա, պուրակ կա, փողոց կա, Ստալինգրադն էլ չկա, չէ՞, ինչպես Լենինգրադը անվանակը փոխվել է, ինչու են իրենք պահպանում։
Լենինգրադի անվանակոչությունը կապված է հենց կոնկրետ իրադարձության հետ, Ստալինգրադի հայտնի ճակատամարտի հետ, եւ որևէ կերպ չի ասոցացվում այն բռնատիրական ռեժիմի հետ, որը հաստատված էր Խորհրդային Միությունում եւ որից տուժել է Հայաստանը եւ որից չի տուժել Ֆրանսիան մասնավորապես։ Մենք այստեղ կոնկրետ արժեհամակարգի խնդիր ենք առաջ քաշում եւ կրկնում եմ, որ եթե առաջ ենք հաշվում այն փաստարկը, որ ես կարծում եմ հնարավոր է եւ այսպես վերջին փրփուրներից կախվելու փորձ է, որ Լենինգրադյանը կապված է Լենինգրադի բլոկադայի հետ եւ դրա փոփոխությունը պատմությունը պղծել է, որևէ քննադատության չի դիմանում այս փաստարկը, որովհետեւ ես ասացի, մենք կոնկրետ ունենք հուշարձան։ Ավելին, ես երկու շաբթի օրը հանդես եմ եկել քաղաքապետին մի առաջարկությամբ, որով նշում եմ, որ անվանափոխված փողոցների դեպքում ցուցանակները փոխելիս առաջարկել եմ, որպեսզի տակը նշվի նաև տվյալ փողոցի հին անվանումները, նշել, որ այս տարի այս փողոցը կրել է այս անունը։
Որոշակի կոմպրոմիսի եք գնացել։
Կոմպրոմիսի չեմ գնացել, դա փորձ, համաշխարհային փորձն է, երբ որ տվյալ տարածքի, տվյալ փողոցի պատմությունը ներկայացում են եւ ամենևին այսպես ջնջելու փորձ չի արվում, ընդհակառակը փորձ է արվում այդ ամբողջ պատմությունը մեկ այդ ուրեմն վահանակով ցույց տալ, եւ եթե հետաքրքրվող կլինեն, ապա կփորձեն պարզել, թե ինչու է այդ փողոցը, օրինակ 90-ականներին կրել այս անվանումը, ինչ է փոփոխվել, դրանից առաջ ինչ անուն է կրել, օրինակ դեղատան նույն փողոցն ենք, հա, որ 90-ականներին փոխվեց, ես չեմ հիշում, Engels-ի փողոցը կարծեմ եղել այն ժամանակ, շատերը չգիտեն ինչի է դեղատան փողոց, հենց դեղատան փողոցի վրա ապրողները, իսկ եթե նշվեր օրինակ, որ դա դարասկզբին 20-րդ դարասկզբին այսպես է կոչվել, նրանք միգուցե մտածեին եւ փորձեին աղբյուրները գտնել, եւ այսպես շարունակ, սա ուրեմն ես կոնկրետ գտել եմ օրինակներ տարբեր քաղաքների, որտեղ կիրառվում է սա, եւ շատ հետաքրքիր կլինի, առաջարկել եմ նոր անվանափոխությունների դեպքում անմիջապես այդ վահանակները, որ կտեղադրվեն ցուցատախտակներ, այդտեղ արդեն նշվի նախկին անունները, իսկ մյուս փողոցների դեպքում, որոնք արդեն անվանակոչված են, 7-ից 10 տարվա ընթացքում այդ գործընթացը ուրեմն հասցնել ավարտին։
Երկրորդ, պարոն Հարությունյան, որ էլի սոցիալական ցանցերից ասես ընդհանրացրել եմ, որ այ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է սիրում ասել, սա կեղծ օրակարգ է, եւ իրական խնդիրները թողած դուք անունների հետևից եք ընկել համեցեք։
Եթե նրանք նշեն, ինչի նկատի ունեն իրական խնդիրներ, ապա դրան կարող ենք մենք պատասխանել։ Եթե կոնկրետ ելքխմբակցության, ելքավականու խմբակցության մասն է խոսքը գնում, ես դες մի փաստ կարող եմ ասել, որ անցած 2 ամիսներին, երբ մենք ստանձնել ենք մեր լիազորությունը, 2-2.5 ամիսներին, մենք այսպես մեր նախաձեռնություններով, հարցերին տված լուծումներով, այսպես առաջարկներով, դիմում բողոքներով, մենք գերազանցել ենք նախորդ գումարման ավականու երկու խմբակցությունների աշխատանքը միասին, ու բացառությամբ Անահիտ Բախշյանի, որը միշտ ակտիվ է եղել եւ հիմա մեր ելքխմբակցությունում ընդգրկված է։ Եկեք մի հատ նայենք, եթե ընդհանրապես ելքի մասին են խոսում, ապա ելքը այս ընթացքում, այս 2 ամիսների ընթացքում հասել է նրան, որ օրինակ Ռուսաստանում շատ մեծ քանակությամբ հայերի համար խնդիր էր վարտական իրավունքների հարցը, եւ մեր հետևողական գործողությունների արդյունքում այս հարցը լուծում ստացավ, կարմիր գծերի հարցը, որը էլի ելքխմբակցությունն է Երևանի ավականու, շատ հետևողական պայքարի արդյունքում հասավ նրան, որ մենք այստեղ լուծում ստացանք, եւ 50 դրամի չթանկացավ, այլ 2 դրամ ընդհանեն թանկացավ, այն էլ կարճ հաղորդագրության գումարն է 2 դրամը։ Սրանք ոչ մեկ չի լուսաբանվում, մենք զուգահեռ, ես անձամբ զուգահեռ մոտավորապես 60-65 գրություն եմ գրել, եւ որոշ հարցերով բնակիչներն էլ թույլ չեն տա խափել, որ մի շարք շենքերի դեպքերում, բնակիչների հարցադրումների դեպքերում մենք հասել ենք լուծումների, մենք զուգահեռ աղբահանության հարցով ենք զբաղվում, զուգահեռ մեր խմբակցությունը ներգրաված է տրանսպորտային նոր համակարգի մշակման հարցում, եւ մենք բազմաթիվ առաջարկություններ ենք ներկայացրել այս առումով։
Տրանսպորտին դեռ կգանք, կոնկրետ Փաշինյանի մասով, հա, նաև պատգամավորը դուք ասում եք ընդհանուր առմամբ ելքը, այ ինչ են ասում, օրինակ Երևանում ամեն օր դատավարություններ են, քաղաքական գործիչներ են ամբաստանյալների աթոռին, եւ էլի Փաշինյանը զբաղված է ասում Կասյանի փողոցը, Կասյանի փողոցը անվանափոխել։
Ելքխմբակցությունը կոնկրետ, երբ որ իրավիճակը սրվեց դատավարությունների հետ կապված, անմիջապես արձագանքել է հենց այդ այդ նյութը, որ եղավ դատարանում, անմիջապես արձագանքեցին մեր պատգամավորները, եղան բանտերում, սրա հետ կապված էս, երբ որ ուրեմն այդ հարցը բարձացվեց, ոնց որ թե այդ իրավիճակը այն ամենայնիվ այնտեղ ավելի հանդարտվեց։ Բացի այդ, ելքխմբակցությունը հանդես է եկել ԱԺ-ի, ելքխմբակցությունը հանդես է եկել մի շարք կարևորագույն նախաձեռնություններով, որը առաջիկայում քննարկվել է արդեն ազգային ժողովում, դրանք վերաբերում են եւ դեղերից ավելացված արժեքի 20% հարկի հանումը, որը թույլ կտա նվազեցնել դեղերի գինը, Հայաստանում, որովհետև մենք այսօր բոլորս գիտենք, ով գնում է Վրաստան կամ գնում է Եվրոպա, նրան խնդրում են, ասում են, այս դեղից բեր, որովհետև այնտեղ շատ ավելի էժան է եւ այնտեղ դեղերի վաճառքը չի դիտվում որպես բիզնես, այլ դա ուրեմն այդ առողջապահական համակարգի հասարակության առողջության բաղկացուցիչ մասն է եւ սրա վրա առանձնապես բիզնես չեն անում, պետությունը սրանից եկամուտներ չպետք է ստանա։ Մենք հանդես ենք եկել ուրեմն զինվորականությանը 20 տարի ծառայելուց հետո գույքահարկից ազատելու այս նախաձեռնությամբ, որը նաեւ կրկին կարևորագույն նախաձեռնություն է, եւ այսպես շարունակ մեր падգամավորները արդվի հայտնի այդ հանքի քննարկումներին շատ ակտիվ մասնակցություն ունեցան եւ ենթադրում են, որ այդ ստեղծված ընդհանուր աջակցության մթնոլորտի արդյունքում էր, որ այդ գյուղի ավականին հերթական հանքի շահագործմանը դեմ արտահայտվեց, որը աննախադեպ էր Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Բազմաթիվ այսպիսի հարցեր են, կան շատ փոքր հարցեր, որոնք մենք չենք լուսաբանում, բայց կոնկրետ առնչվում են կոնկրետ քաղաքացիներին եւ մենք յուրաքանչյուր վարձացված հարցի հետ հարցի հետեւից հետեւողական գնում ենք եւ փորձում ենք լուծումներ տանք։ Իհարկե մենք իշխանություն չենք եւ սահմանափակ ռեսուրսներ ունենք։ Մի բան էլ է ուրախացնում, որ ընդամենը 2-3 ամսվա այսպես պատմություն ունեցող խմբակցություններից պահանջում են շրջադարձային ուրեմն նախաձեռնություններ։ Ես ձեզ եւ մեր հերոստատիտողներին կարող եմ հավաստիացնել, որ մենք զուգահեռ մի շարք կարևոր հարցեր ուսումնասիրում ենք, դրանք նաև ուսումնասիրության անհրաժեշտությունն են, մեր հարցումները, որոնք հիմք են հանդիսանալու մեզ նախաձեռնությունների համար, այսպես փաստական նյութի հիմք պետք է ունենան, իսկ փաստական նյութը ստանալու համար նաև բյուրոկրատական այս բարդ համակարգում ինչ-որ ժամանակ է պահանջում, այսինքն շատ լավ է, որ ելքից պահանջում են եւ դա կարեւոր է, բայց պետք է նայել, թե ինչ ժամանակում է այս ամեն ինչը կատարվել։ Եթե փողոցներին էլ նայենք, փողոցները մեր նախաձեռնություններից մեկն է, բայց եթե այս հարցը այսպես հնչեղություն է ստանում եւ այսքան քննարկում է, նշանակում է, որ դա հասարակության կողմից դիտում է կարևոր հարցերից մեկը, այլապես դա կանտեսվեր այնպես, ինչպես օրինակ ես այսօր մի նախաձեռնությամբ եմ մի քանի օր առաջ նամակ էի ուղարկել քաղաքապետին եւ նաեւ այսօր հրապարակել եմ դրա մասին, այսօր մենք շատ մեծ պրոբլեմ ունենք կանաչ տարածքների հետ եւ շատ հաճախ շինարարության վայրերում կամ մասնավոր վայրերում մենք ունենում ենք բազմաթիվ ծած ծառեր եւ դրանի պատասխան մենք քաղաքապետարանի նամակ ենք ստանում ի պատասխան, որ դա մասնավոր տարածք եւ այնտեղ ինչ ուզեն կանեն։ Հիմա մենք ես անձամբ հանդես եմ գալու օրենսդրական նախաձեռնության մեր ազգային ժողովի միջոցով, որպեսզի մենք ուրեմն փոխենք օրենսդրությունը եւ այն մարդը, որ սեփականություն է ստանում տարածք, որտեղ կան կա այգի կամ ծառեր, այնպիսի մի պատժամիջոցներ կիրառել է տվյալ ծառերի չորացման կամ կտրման համար, որ ձեռնտու չի լինի։
Ուզի
եւ եւս մեկ շատ կարեւոր նախաձեռնություն, որի վրա աշխատում են եւ շատերը գիտեն, ասես ես աղմուկի ուղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, գիտենք, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Երևան քաղաքում տուժում են տարբեր օբյեկտներից եկող աղմուկից։ Եվ օրենսդրական մեծ բաց կա այստեղ, որը թույլ չի տալիս ուրեմն անմիջապես կանխել մարդու առողջության համար այդ երևույթը, եւ այստեղ էլ մենք գտել ենք բազմաթիվ բացեր, որը նույնպես մեր նախաձեռնությունը պետք է լինի ազգային ժողովում
սեպտեմբերին կանոնատեսելին։ Փողոցներին վերադառնալով, ամփոփելով այդ թեման, դուք առաջարկում եք Ամիրյանը Ամանակոչ Վրամշապուհարքայի անունով, այլինչ կնկնեկացնեք։
Ուրեմն մենք առաջարկում ենք Միկոյան փողոցը, որը գտնվում է Դավիթ Հաշենում, անվանափոխել Քրքրքորյանի անունով, Կասյան փողոցը անվանափոխել Վազգեն առաջին կաթողիկոսի անունով, այնուհետև առաջարկում ենք Ֆրունզեի փողոցը անվանափոխել Ապրիլյան պատերազմի հերոսների անունով, եւ ուրեմն առաջարկում ենք նոր այն պողոտան, որը ընկած է Իսակովի եւ Լենինգրադյանի միջև եւ կապում է այդ երկու ճանապարհները, դա Իսակովի պողոտայից Կիլիկիա ավտոկայանից մի քիչ ներքև ընկած, այդ գտնում ենք, որ սա շատ այդպես հարմար մեծ բանուկ ճանապարհ է եւ կարող է գրել Մոնթեի անունը։
Կիրակնորյա վերլուծական թողարկումը ամբողջությամբ դուք կարող եք նաև դիտել ժամօթին բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Ծրագրի ավարտին ռեպորտաժ Իսրայելից Արտյոմ Չերնամուրյանի հաղորդման թեման դրոններ արտադրող ընկերության շուրջ ծագած սկանդալն է այդ ԱԹՄ-ները։ Ցավոտ խնդիր են հայկական ուժերի համար, դրանք շատ չար դեր են կատարել ապրիլյան բախումների ընթացքում։
Օգոստոսի 29-ին հայտնի դարձավ, որ Իսրայելական Aeronautics Defense Systems ընկերությունը տեղեկացրել էր Իսրայելի ֆոնդային բորսային, որ երկրի պաշտպանության նախարարությունը կասեցրել է ընկերության արտադրանքի վաճառքի արտոնագիրը կոնկրետ հաճախորդի։ Այս մասին ասված է Aeronautics ընկերության մամուլո ծառայությունից ազատությանը տրամադրված գրավոր պարզաբանման մեջ։ Պիար պատասխանատու Կիմ Լարունը շատ ցիրալի պատասխանեց մեր հեռախոսազանգին եւ ուղարկեց կազմակերպության պաշտոնական պատասխանը։ Հիշեցնենք, Aeronautics այն ընկերությունն է, որը շուրջ դալեր ծագել երբ կասկածներ են առաջացել, որ ընկերության ներկայացուցիչներն իրենց արտադրած Orbiter 1K հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր Ադրբեջանին վաճառելու նպատակով համաձայնել են դրանց փորձարկում իրականացնել մարտական պայմաններում հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այս պահին Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես քննում է Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարող Aeronautics Defense Systems ընկերության գործողությունները։ Aeronautics-ի գրության մեջ նաև ասվում է, ընկերության գնահատականներով սա ժամանակավոր բնույթ տեկերում մինչև Իսրայելի պաշտպանության նախարարության կողմից իրականացվող քննության ավարտը։ Պաշտոնական տեղեկատուն տեղեկացնում է բաժնետերերին, որ ընկերությունը նախատեսում է այդ պատվիրատուին 2017-18 թվականներին վաճառել 20 միլիոն ԱՄՆ դոլար արժողությամբ նշված տիպի անօթաչուներ։ Թե ով է պատվիրատուն, այս փաստաթղթում չի նշվում, սակայն ինչպես գրում է Իսրայելյան Վեստի օրաթերթը, դժվար չէ կռահել, որ խոսքն Ադրբեջանի մասին է։ Տիկին Լարունը չհերքեց եւ նաեւ չհաստատեց այդ կարծիքը, որ վաճառքի եւ արտահանման արգելքը կգործի առնվազն մինչև հետաքննության ավարտը։ Սկանդալի բացահայտումից հետո Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են մեր ռադիոկայանին, որ այդ գործը քննում են եւ շուրջ 1 շաբաթվա ընթացքում կավարտեն, սակայն հետաքննությունը արդեն 3 շաբաթ է ինչ ընթանում է եւ 5 օր առաջ մենք կրկին նամակով դիմեցինք պաշտպանության նախարարությանը ու այսօր մի քանի անգամ արդեն զրուցել ենք մամլո գրասենյակի պատասխանատուների հետ ու հետաքրքրվել, թե ինչու մինչև հիմա մեր նամակը մնացել է անպատասխան։ Զինվորական մի աղջիկ, ով չներկայացավ, խոստացավ պատասխանել մեր հարցմանը։ Հաղորդումը պատրաստման պահին դերևս պատասխան պաշտպանության նախարարությունից չենք ստացել։ Հայկական համայնքը հետևում է բոլոր այս զարգացումներին ու երբ խոսքը գնում է զենքի վաճառքին, իրենց ճշտամաբար տրամադրված մի պետությանը, ապա այն չի կարող միանշանակ դրական գնահատվել։ Պաշտպանության նախարարության այս որոշումն օրինակ ընդամենը 20 միլիոն դոլարի ժամանակավոր գործարկ կասեցնելու հետ կապված Երուսաղեմի Հոմենետմենի նախկին ատենապետ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանը մասնավոր հավատք չուներ, որ հետաքննությունը դրական արդյունքներ կտա, իր խոսքով ասած, ու կարծում է, որ վաճառված 5 միլիարդ դոլար զենքի մեջ 20 միլիոնը մի կաթիլ է ընդամենը։ Իսրայելյան կողմի առաջ քաշվող վարկածն էլ համոզիչ չի ասած, համոզված է, որ քաղաքական այս խաղերին ուղակի ոչ մեկ կենտրոնացում չպետք է ունենանք։ Հայ դատի անդամ պատմական գիտությունների տեխնացու Ժորժետ Ավաքյանն էլ կարծում է, որ
տերությունները նորմալ ցնել Հայաստանի հետ։
Խոսքը հուլիսի վերջին Հայաստան ժամանած Իսրայելի տարածաշրջանային համագործակցության նախարար Ցախի Անեգբին է վերաբերում, ով հայ հայերական տնտեսական եւ մշակութային հարաբերությունները զարգացնելու համար հայկական կողմի հետ մի շարք կարևոր փաստաթղթեր ստորագրեց։ Տարիներ շարունակել նամակներ են գրում թե կառավարությանը ու թե Կնեսետին, թե նախագահին պահանջով դադարեցնել զենքի վաճառքը Ադրբեջանի։ Հայ դատի Երուսաղեմի ատենապետ Հակոբ Սևանն էլ քիչ առաջ մեզ փոխանցեց, որ
դասատները ներժյալ են տարածել իրենց պատասխանատուներու հրահանգին եւ գործածելու այդ զենքեր հայկականիքերու վրա։ Դա բար նախաբես ուրիշ ընկերություններ, իսրայելյան ընկերություններ, քանի քան ընկերություններ տարածած են այդ երդասատները գործածելու այդ անօթաչու սարքերը տեղում բերը հայկականիքերու վրա։ Անդեր հարցականներ կա մուտալքեր, որ այս բանակային մեծի շատ մեծ հարցականներով արժի գտնե։
Ընդհանրապես 4 իսրայելյան կազմակերպություն են անօթաչու թրջող սարքեր վաճառում Ադրբեջանին, առաջատարը պետական Իսրայել Aerospace Industries-ն է, որի հարո հարվածային ATS-ները մարդկային կորուստներ պատճառեցին հայկական կողմին ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Երկրորդ տեղում սկանդալ գաղափարի մասնակից Aeronautics Defense Systems-ն է, որը նաև օգնել է անօթաչուներ արտադրող գործարան կառուցել Ադրբեջանում։ Երրորդ տեղում Elbit Systems ընկերությունն է, իսկ չորրորդը Bluebird կազմակերպությունն է։ Սկանդալի հետ կապված վերջին երկուսը չափազանց անտարբեր էին, քանզի որևէ կերպ չարձագանքեցին։ Իսկ Մարիվ թերթի հոդվածի սկզբնաղբյուրն, ինչպես արդեն տեղեկացել ենք, պետական Israel Aerospace Industries-ի գործընկեր Wireless Avionics սեփականատեր Ալոն Վալախն էր։ Այս ընկերության պաշտոնական կայքում նշված է, որ իրենք համագործակցում են ու գործընկերներ են Israel Aerospace Industries պետական ձեռնարկության հետ։ Ահա ուշագրավն այն է, որ Ալոն Վալախը դիմել էր Իսրայելի պաշտպանության նախարարությանը, ինչպես հաղորդում է Մարիվը, մեջբերում է, որպես լավ քաղաքացի վստահելի աղբյուրներից ստացված այս տեղեկությունները փոխանցել են պաշտպանության նախարարությանը ուսումնասիրելու համար, մեջբերման ավարտը։ Նա ավելացրել է, որ ամենևին էլ Aeronautics Defense Systems ընկերությանը մրցակից չէ և ոչ էլ այդ ընկերության մրցակիցների անունից է հանդես գալիս։ Պարոն Սևանի համոզմամբ այս սկանդալի հետ կապված Հայաստանը շատ պասիվ դիրք է բռնել։
Պանորամար դիցեմ պետք է այստեղ պահանջադեր ավելի ելա է Հայաստանը, Հայաստանի բերությունը պահանջադեր ելա և ոչ միայն Իսրայելին պահանջ է, այլ նույնիսկ միջազգային թեմի վրա այս եղած փաստերը պետք է ներգրավեն Հայաստանի հանրապետությունը պահանջելով միջազգային դատաբարդում ասել կամ ինչ որ քայլեր քայլիտեմ մագի անվտանգության խորհուրդը լա այո խորհրդի ինչ որ հաստախում բերգա այս հարցերով հետաքրքրվող։
Հարցրեցի հայ տատի Աթենապետին, թե արդյոք հավատում է, որ պաշտպանության նախարարության հետաքննությունը անաչառ կլինի այն դեպքում, երբ այն ղեկավարում է Բաքվի հաճախակի հյուր Ավիգդոր Լիբերմանը, որի անմիջական մասնակցությամբ աջակցությամբ կնքվեցին միլիարդավոր դոլարների գործարքները։
Ինչ որ դեղ այստեղի բացահայտումն է, այսինքն այս բացահայտումը, որ եղավ սկանդալը, որ եղավ, ինչ որ իմաստով դրնալ ներքին իրենց քաղաքական խաղ է, որը վատելու է պաշտպանության նախարարի հեղինակությունը, ասենք, որ եւ դա որոշ ուժեր, որ թեմ են նախարարի այս բարակային Լիբերմանի այսպիսի պաշտոնը ստանցնելուն եւ անոր համար այսպիսի բացահայտում մեջ տեսնելին դրնալ այդպես է, որ եւ ժամանակը միան ցույց կտա։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։